4-нче бүлек. Шуннан соң рух Гайсаны иблистен сынатыр өчен шүлгә алып китте. Ризык капмыйча 40 көн һәм 40 төн үткәреп, Гайса бик нык ашыкты. Сынаучы иблис аның янына килеп:
"Әгәр син Аллаһ улы булсаң, бу ташлар икмәк булсыннар" дип буйыр.
Диде. Гайса җавап бирде:
"Кеше икмәк белән генә түгел, бәлки Аллаһы әйткән һәр сүз белән яшәр" дип язылган изге язмада.
Шуннан соң иблис аны Иерусалимгә, изге шәһәргә алып килеп, Аллаһы йорты түбәсенең читенә бастырды һәм әйтте:
"Әгәр син Аллаһы улы булсаң, түбәнгә ташлан. Изге язмада әйтелгән бит: Аллаһы үзенең фәрештәләренә синең турыда кайгыртырга әмер бирер. Алар сине күтәреп алырлар, аякларын ташка бәрелмәс."
Анда "Раббы Аллаһыңны сынама" дип тә язылган,
дип җавап бирде Гайса. Аннары иблис аны бик биек тауга алып менеп, дөньядагы барлык патшалыкларны һәм аларның бөтен шөһрәтләрен күрсәтте һәм әйтте:
"Әгәр син йөз түбән капланып миңа табынсаң, боларның һәммәсен сиңа бирермен."
"Кит, шайтан!"
дип җавап бирде Гайса.
"Язылган: Раббы Аллаһыңа табын, аңа гына хезмәт ит."
Шуннан соң иблис аны калдырып китте, һәм Гайса янына фәрештәләр килделәр, һәм аңа хезмәт иттеләр. Яхьяның төрмәгә утыртылуы хакында белгәннән соң, Гайса кире Галилеягә кайтты. Насараны калдырып китеп, ул Галилея диңгезе янындагы Зибулун һәм Нафтали җирендәге Капернаум шәһәренә барып урнашты. Бу исә Ишагыя пайгамбер аша әйтелгәннәр гамәлгә ашсын өчен булды.
Зәбулун җире, Нафтали җире, диңгезгә алып баручы юл. Үрдүн аръягындагы Галилея мәҗүсиләр иде. Караңгылыкта яшәүче халык бөек яктылыкны күрде. Үлем караңгылыгында яшәүчеләр өчен таң атты.
Шул вакыттан алып Гайса:
"Тәүбә итегез, күкләр патшалыгы якынлашты",
дип иғлан итеп бирде. Галилея диңгезе яныннан үтеп барганда, Гайса ике бер туганның, Петр дип аталган Шимун һәм аның энесе Әндринең диңгезгә йәтмә сауларын күрде. Алар балыкчылар иде.
"Миңа иярегез, мин сезне кешеләр тотучы итәрмен",
диде аларга Гайса. Алар шунда ук ятмәләрен калдырып, аңа иярделәр. Аннан киткәч, Гайса башка ике бер туганны, Зебедей улы Яккубны һәм аның туганы Яхьяны күреп алды. Алар үзләренең аталары Зебедей белән бергә көймәдә ятмәләрен төзәтәләр иде. Ул үзенә иярергә өндәде. Алар шунда ук көймәне һәм аталарын калдырып, Гайсәгә иярделәр. Гайса бөтен Галилея җирендә ғибәдәтханәләрдә өйрәтеп, патшалык хакында яхшы хәбәрне иғлан итеп, халыкны төрле аурулардан һәм ширләрдән сауыктырып бирде. Бөтен Сүрия буйлап аның хакында хәбәр таралды. Аның янына төрле аурулардан һәм интектергеч ширләрдән җафаланганнарны, җенделәрне, йөнәк белән авырганнарны һәм паралич сукканнарны алып килделәр. Гайса аларны сауыктырды. Аның артыннан Галилеядән, ун қаладан, Иерусалимнан, Яһудиядән һәм Урдун аръягыннан килгән халык төркемнәре йөрде.